Jaunās valdības apstiprināšanas dienā Saeimā izvērsās asas debates. Jaunās koalīcijas partiju līderi pauda prieku par to, ka 108 dienu sarunas tomēr vainagojās ar panākumiem. Politiķi ir iemācījušies ieklausīties viens otrā un ir gatavi strādāt kopīgu mērķu labad. Tā secināja jaunās vienotības līderis Krišjānis Kariņš.
Es neesmu un mēs neesam revolucionāri. Es esmu un mēs esam un būsim evolucionāri, ja tādu vārdu var izmantot. Ja ir viens vārds, ko varētu teikt, ir, ka mēs meklējam sakārtot. Varētu teikt valsti.
Mēs teikt, ka skola maksā naudu. Šajā gadījumā mūsu skološanās ir prasījusi laiku. Esam izplosījušies, kolēģi. Laiks ķerties pie darba.
Tā savukārt attīstībai pār Saeimas frakcijas vadītājs Daniels Pavļuts. Kritisku noti ieviesa Nacionālās apvienības vadītājs Raivis Dzintars.
Bet uzskatu, ka vairāk Zaļo un Zemnieku savienības politiķu palikšana opozīcijā ir zaudējums.
Valdība bez zaļzemniekiem ir bijusi galvenā jaunās konservatīvās partijas prasība, un tā nākotnē atmaksāsies, uzskata partijas priekšsēdētājs Jānis Bordāns.
Ļoti svarīga lieta būs atklātība. Es domāju, tas būs pats galvenais, ka nenotiks slepenas vienošanās, slepeni darījumi uz tautas rēķina, slepeni darījumi uz valsts budžeta rēķina.
Īpaši asas diskusijas izvērsās divu partijas KPVLV līderu starpā. Artus Kaimiņš aicināja Saeimu izteikt uzticību jaunajai valdībai.
Viņķels kundze, es neesmu jūsu fans, un jūs neesat mans fans. Bet te labāk Viņķel nekā brīgi mans. Kariņu neapstiprinās. Kas notiks tālāk? Padomājiet, kas notiks tālāk? Tālāk notiek ārkārtas vēlēšanas.
Savukārt par premjeru tā arī nekļuvušais Aldis Gobzems klāstīja, ka Kaimiņš ir kļuvis par jaunās vienotības atbalstītāju savtīgu interešu dēļ.
Šī gada vasarā man zvanīja deputāts Artus Kaimiņš un uzdeva jautājumu, vai man braukt uz Baltazaru svinēt Līgo svētkus. Es teicu, dari kā gribi. Vēlāk izrādījās, ka deputāts Artus Kaimiņš tieks ar Gobiņu kungu, kas, kā zināms, kā tautā runā ir Meroni Kasieris, un Kamparu kungu. Vēlāk vasarā Artus Kaimiņš klātesošajiem piedāvāja, mums nebija naudas partijai, viņš piedāvāja 100 000, jo Rudolfs ir gatavs dot 100 000 eiro. Mēs visi pateicām nē. Pēc Saeimas vēlēšanām vienīgais darbs, ko Artus Kaimiņš darīja, skraidīja pa kabinetiem ar kārtības ruļu grozījumiem, kas atcelt iespēju viņu izdot. Šī valdība, Artus, ir Meronī veidot valdību. Un es līdz pēdējam ticēju, ka tev ar to nav sakara, bet tev ir.
Visus neizpildītos priekšvēlēšanu solījumus, kā piemēram ministriju skaita samazināšanu un minimālo pensiju un algu celšanu, koalīcija pārmeta opozicionāri. Arī iekšējās pretrunas nepalika nepamanītas.
Jūs pat taču viens otru ienestat šajā koalīcijā. Tā visa koalīcija ir viena fiktīva laulība.
Tā opozīcijā atstātās partijas saskaņa līderis Vjačeslavs Dombrovskis. Nebaltas dienas jaunajai valdībai sola arī līdzšinējais premjers no Zaļo un Zemnieku savienības Māris Kučinskis.
Ja es arī zinu, ka lielas revīzijas šogad jau esošā budžetā netiks izdarīts, tad lielā krīze noteikti būs nākamais budžets.
Gala rezultāts bez pārsteigumiem. Pret Kariņa valdību nobalsoja Saskaņa Zaļo un Zemnieku savienība un 5 partijas KPVLV deputāti – Linda Liepiņa, Aldis Gobzems, Didzis Šmits, Karīna Sprūde un Ivete Benhena-Bēkena, kura savu balsojumu paskaidroja šādi.
Es plānoju jebkādā veidā atbalstīt viņus viņu darbā, tāpat tās arī plānoju būt nevis destruktīva opozīcija, bet drīzāk ar iespēju izteikt savu viedokli, nebaidoties ar to, ka tas nesaskanēs ar koalīcijas viedokli.
Kā frakcija tālāk risinās šo 5 deputātu atrašanos tik pretrunīgā pozīcijā, vēl nav skaidrs. Jaunais premjers Krišjānis Kariņš pēc balsojuma pateicās visiem par ieguldīto darbu, taču prognozēt savai valdībai ilgu mūžu nevarēja.
To neviens nezina. Šī ir tā kā pirmā diena. Viena diena, tā kā domājams, ka būs, nākamā plenāra sēde ir rītdiena. Tad dzīvosim uz priekšu un strādāsim.
Kā vienu no pirmajiem valdības uzdevumiem, Kariņš minēja jaunās valsts ieņēmumu dienesta vadītājas iecelšanu amatā. Ella Simjonova, Latvijas radio.